kuuntelet Otavan äänikirjaa.
P.D. James, todistajan kuolema. Englanninkielinen alkuteos, Death of an Expert Witness. Suomentanut Jaakko Kankaanpää. Julkaistu vuonna 2021. Lukija Juhani Rajalin. Tekijän huomautus. East Angliassa ei ole virallista rikosteknistä laboratoriota, mutta vaikka sellainen olisi, sillä ei varmaankaan olisi mitään yhteistä Hogatin laboratorion kanssa, sillä kyseisen laitoksen väki samoin kuin kaikki muutkin tämän kirjan henkilöt, myös heistä vastenmielisimmät, ovat kokonaan mielikuvituksen tuotetta, eikä heillä ole vastinetta sen paremmin elävien kuin kuolleidenkaan joukossa. Ensimmäinen osa. Kutsu murhaan. Luku 1. Puhelu oli tullut täsmälleen kello 6.12. Hänelle oli jo käynyt tavaksi tarkistaa aika herätyskellonsa hohtavista valonumeroista, ennen kuin hän sytytti lampun, vain hetkiä sen jälkeen, kun hän oli hapuillut käteensä vaativasti pirisevän puhelimen ja vaientanut sen. Puhelin ehti harvoin soida pidempään kuin kerran, mutta hän pelkäsi aina, että sen meteli herättäisi Nellin. Soittaja oli tuttu, kutsu odotetun kaltainen. Etsivä komissario Doyle. Pehmeä, hiukan uhkaava ääni, jossa kuului Irlannin murteen häivähdys, kantautui hänen korvaansa vahvana ja itsevarmana, aivan kuin Doylen roteva hahmo olisi seissyt hänen vuoteensa vieressä. Onko tohtori Carrison? Mitä järkeä kysymyksessä oli? Kuka muu olisi voinut vastata puhelimeen tässä puoliksi autiossa, tyhjyyttään kaikuvassa talossa kello 6.12 aamulla? Hän ei vastannut, ja ääni jatkoi. Täällä on ruumis, joutomaalla kalkkiniityllä, pari kilometriä Maddingtonista koilliseen. Tyttö, kuristettu näköjään. Ei varmaan mitään kovin kummallista, mutta se on lähellä ja... Hyvä on, minä tulen. Äänessä ei kuulunut sen enempää helpotusta kuin kiitollisuutta. Miksi olisikaan? Eikö hän tullut aina, kun kutsu kävi? Hänelle maksettiin hyvin jatkuvasta lähtövalmiudesta, siitä, että hän oli aina käytettävissä, mutta se ei ollut ainoa syy hänen pakkomielteiseen tunnollisuuteensa. Hän epäili, että Doyle olisi kunnioittanut häntä enemmän, jos hän ei olisi aina suostunut lähtemään niin auliisti. Hän olisi itsekin kunnioittanut itseään enemmän. Ensimmäinen risteys A142, Kibetscrossin jälkeen. Panen sinne miehen vahtiin. Hän laski kuulokkeen paikoilleen, heilautti jalkansa sängyn laidan yli, otti kynän ja lehtiön ja merkitsi tiedot muistiin, kun ne olivat yhä tuoreena hänen mielessään. Kalkkiniityllä. Se tarkoitti luultavasti liejua etenkin eilisen sateen jälkeen. Makuuhuoneen ikkuna oli alhaalta raulaan. Hän nosti sen auki, vaikka puun kirskahdus puistattikin häntä, ja työnsi päänsä ulos. Syksyisten suomaiden muheva, multainen tuoksu pyyhki hänen kasvojaan vahvana, mutta silti raikkaana. Sade oli lakannut ja taivaalla myllersivät harmaat pilvet, joiden läpi lähes täysi kuu kiisi kuin kalpea, mielipuolinen aave. Hänen ajatuksensa kiirivät yli tyhjien peltojen ja autioiden penkereiden aina jokisuun laakeille, kuun valkaisemille hiekkarannoille, joita Pohjanmeren aallot saartoivat. Hän saattoi kuvitella meren sairaalamaisen hajun sateen puhdistamassa ilmassa. Jossakin ulkona, pimeässä, väkivaltaiseen kuolemaan väistämättä liittyvän tarpeiston ympäröimänä, makasi ruumis. Hän saattoi kuvitella paikalla vallitsevan ilmapiirin, joka oli tullut hänelle ammatissaan jo tutuksi. Valonheittimien loisteessa, varjojen lailla liikkuvat miehet, siististi pysäköidyt poliisiautot, sermien lepatuksen, hajanaiset keskustelun katkelmat, kun rikospaikalla odoteltiin hänen autonsa etulyhtyjen ensimmäistä pilkahdusta. Siellä katseltiin jo nyt kelloja, laskeskeltiin kauanko häneltä menisi matkaan. Hän painoi varovasti ikkunan kiinni, veti housut pyjaman päälle ja kiskoi puolukauluksi sen neuleen päänsä yli.